Text je napísaný v Evanjeliu podľa Marka, 14. kapitole, 27. až 31. verš. Vtedy im Ježiš povedal, všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiléji. Peter mu povedal, aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Ježiš mu povedal, amen, hovorím ti, že túto noc skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ma tri razy zaprieš. Peter však pokračoval, aj keby som mal s tebou zomrieť, nezapriem ťa. A podobne hovorili všetci.
Milí bratia a sestry, som opäť samozrejme rád, že môžem byť na Liptove. Keď som išiel vlakom ráno, tak v Žiline nastúpila jedna pani, ktorá mi strašne pripomínala jednu lyžiarku, bežkyňu. Sedela tak vedľa, na tej druhej strane nemal som odvahu sa jej spýtať. Hej, ale vystupovala nakoniec so mnou v Mikuláši, tak si verím, že to asi bude ona. Hej. Keď vidím nejakú tvár, ktorú spájam s Liptovom, hej, tak mi je hneď lepšie na duši. Aj pred časom som zaregistroval, že v Bratislave sa pripájal na kázne ešte cez COVID, aj na Ferienčíkovej, jeden človek, ktorý mal nadpísané vždy len Ondrej a ja nikdy ho nebolo vidieť. Hej, a potom, hej, Ondrej Ďuriš, a ja potom raz zrejme, čo si tam baštrngoval s počítačom, že nakoniec zapol kameru a ja som ho zbadal a som nejakú, to vyzerá ako Ondrej Ďuriš. Zo starých čias. Hej, no tak potom som sa snažil s ním nejako skontaktovať, tak áno, nakoniec je to Ondrej Ďuriš Zip. Na moment, čo bude v Bratislave robiť, veď akože taký človek, hej, že tak ma nenapadlo, že by on mohol a nakoniec áno, je tam, býva pri Bratislave. Tak som sa zase potešil. Aj pravidelne viem, že sa pripája a hlási sa, že on je adventista. Aj zatiaľ má asi problém s pohybom nejako, hej, že asi moc chodiť nemôže. Hej, ale no, hneď ma to potešilo. Ja som kedysi robil v Tesle a on bol hasič. A my sme boli taká partia chalanov, dobrovoľní hasiči. Tak sme chodívali k nemu. Aj, takže od tých čas ho pamätám a viem, že som mu ja v tom čase párkrát niesol biblickú úlohu od Jana Krupu. Aj, on mu nosieval a párkrát nejako nemohol, tak chcel po mne, aby som mu ja zaniesol, tak som mu zaniesol úlohy. Takže keď vidím nejakého liptáka alebo čosi spojené s Liptom, tak mi je hneď lepšie na duši. Aj. No, dobre, poďme teraz ku biblickému textu. My sme čítali z Evanjelia Markovho zo 14. kapitoly od verša 27 po 31. To je taký, celkom myslím si, že veľmi známy biblický text. Je to text, ktorý hovorí o tom, ako Pán Ježiš Kristus upozorňuje učeníkov, že sa na ňom všetci pohoršia a všetci ho opustia. Hej. Čítali sme od 27. verša po 31. A je známa tá Petrová reakcia, kedy Peter tak statočne zahlásil, to je také, všetci, ja určite nie. Hej, ja určite nie. A zase je známa tá reakcia Pána Ježiša Krista, kedy Kristus hovorí, že skôr než si myslí, hej, takže ho zaprie trikrát. A končí to vlastne tým, že Peter presvedča Krista, že určite sa takto nestane, že pravda je na jeho strane, nie na strane Krista. Z tohto biblického textu, ja keď som nad tým rozmýšľal, tak som si urobil taký uzáver sám pre seba a takú otázku som si položil z toho textu, že do akej miery sa vlastne ja poznám ako človek? Hej, do akej miery sa poznám? Do akej miery sa my poznáme? Možno, že si poviete, že to je taká trošku naivná otázka, lebo však sa poznáme, nie? Však už nejaký týždeň so sebou žijeme. Hej, tak ako by sme sa mali poznať. V nejakej podobe nás poznajú naši susedia, známi, naši kamaráti, aj možno že nejakí priatelia, s ktorými viac času trávime, tak tí nás poznajú asi trošku lepšie. Aj oveľa lepšie nás poznajú tí, s ktorými bývame pod jednou strechou, nie? Hej, tí nás vidia, keď ráno vstaneme so zalepenými očami, hej, ešte neupravený, v pyžame rozgajdaný, kadejaký. Hej, poznajú kadejaké naše reakcie spontánne. Kedy sme na verejnosti, tak vtedy ako, tak podvedome sa nieko kontrolujeme, hej, lebo hej, však sme medzi ľuďmi, tak sa nepatrí, hej, niečo robiť, niečo hovoriť, nejako sa správať, hej, ale keď sme doma, viete, akože, hej, nedávame taký pozor nejaký, hej. Ak som cestoval vo vlaku, tak v Žiline nastúpila jedna taká dievčina, 18 ročná, nejaké pekné mladé dievča, taká išla jak manekinka, hej, jak baletka, sadla si, ale potom prišla na ňu driemoty, viete, ako začala driemať, nakoniec zaspala a potom, čo si sa aj posunul nejakou mobil, tak sa prebrala a tá jej reakcia bolo vidno hneď, že to je úplne iné správanie, ako keď prišla. A viete, akože človek, keď zaspí, viete, akože zobudíte sa, rozlepíte oči, neviete, čo sa medzi tým dialo, hej, tak viete, ako spontánne zareagujete. A to už taká manekinka nebola. Hej. A to som si na toto spomenul, že to je také bežné správanie sa človeka, nie, že človek, keď je medzi ľuďmi, tak sme slušnejší, zdvorilejší sme ako doma. Hej. Ono by to možno, že malo byť presne opačne, že voči tým najbližším by sme mali byť najzdvorilejší, najláskavejší, najohľadúplnejší a ešte neviem aký. Hej. Na druhej strane stále platí táto otázka. Poznáme sa, do akej miery sa poznáme? Tí naši najbližší nás poznajú najlepšie z toho nášho okolia, no ale my do akej miery do seba vidíme? Hej, do akej miery vieme, čo v nás naozaj drieme a keď príde nejaká kríza a keď príde nejaký zlomový okamih v našom živote a my vtedy zareagujeme spontánne, že z nás čosi vychrstne ako z nejakého pohára, viete? Hej, a potom my sa len čudujeme, sa divíme, že čo to bolo, kde sa to vzalo. Hej, na jednej strane si povieme, áno, že vieme, kto sme, čím sme, vieme, čo vieme, vieme, čo nevieme, na čo máme, na čo nemáme, čoho sme schopní, v tom dobrom zmysle. Hej? A v tom, čo jednoducho je príliš veľa na nás, už jednoducho toto nie sme schopní a toto už nedáme. Hej? Toto už nie sme schopní urobiť. Hej? Podobne aj učeníci si kedysi o sebe mysleli, že to, ako sa oni poznajú, že vedia o sebe, že však... Hej? Hej? Vedia, kým sú, čím sú, aj, ako majú minulosť, aj, ako majú, čo sa v nich skrýva a podobne. Ten príbeh je vlastne do veľkej miery aj o tomto, že do akej miery sa my poznáme. Hej. Ak sa vrátim k tomu biblickému príbehu alebo k tomu biblickému textu, ktorý sme čítali a snažíme sa ho nejako chronologicky zaradiť do sledu udalostí, že kedy sa vlastne tento príbeh odohral, tak môžeme povedať, že sa odohral vlastne v závere života Pána Ježiša Krista, tesne potom, čo Pán Ježiš ustanovil pamiatku Večere Pánovej a potom odtiaľ odišiel z tej hornej dvorany do Getsemanskej záhrady. Vlastne medzi týmito dvomi miestami sa odohral tento príbeh, tento rozhovor Krista s učeníkmi, príbeh, ktorý sme čítali. Pri samotnej pamiatke Pán Ježiš Kristus im povedal, že jeden z nich, z tých učeníkov, ho zradí, čo vieme, že medzi učeníkmi vyvolalo veľký rozruch, hej, vtedy všetci si kládli sami sebe otázku. Biblický text nám hovorí v 14. kapitole, verš 19., že zarmútili sa a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. Azda ja? Hej. Kristus, keď to povedal, tak učeníci si kládli otázku, každý samému sebe, či som to ja. Lebo nešlo im do hlavy, že by mali zradiť Krista. Viete, akože niečo iné je možno, že nepochopiť vec, človeku, čo si nedvojde, nedomyslí, alebo Hej, sa možno, že nezachová až tak, ako by sa mal voči Kristovi ako rabínovi a voči synovi Božiemu, ale zradiť, to je predsa len trošku iná káva. Hej, to je už trošku niečo iné. Hej. A Ježiš im teda chce zdôrazniť, že to teda nebude nikto zvonku, keby to bol nikto zvonku, viete, ako to je také prirodzené. Kristus mal v podstate od začiatku ľudí, ktorí neboli priaznivo naklonení a počase sa vlastne u tých ľudí, ktorí neboli k nemu priaznivo naklonení a nedali si povedať a nedali si vlastne aj prehovoriť do života cez Ducha Svätého a nezačali robiť nejakú nápravu, hej, tak sa u nich to napätie voči Kristovi stupňovalo, až bolo vyslovene nepriateľské. A teda keby z týchto ľudí niekto chcel Krista zradiť, tak to by bolo také pochopiteľné, logické. Hej. Ale Ježiš hovorí, ale jeden z vás. Nie zvonku, ale jeden z vás. Preto tam Ježiš potom hovorí, jeden z dvanástich. A potom neskôr ho označí slovami, že ten, ktorý si máča ruku so mnou v mise. Hej. Čiže toto muselo byť niečo, čo muselo byť také veľmi ťažké aj na počúvanie, že niekto z nich by mal zradiť Ježiša Krista. Hej. A to im vyrilo v hlave, určite. Toto im vyrilo veľmi v hlave. No ale potom Ježiš vlastne dokončil pamiatku Večere Pánovej a povedal im, že toto je moje telo, toto je ten kalich, to je moja krv. A už o tom raz reč bola. Čiže už zrejme im dochádzalo, že čo sa tým mieni, že to sa nemieni naozaj doslovné telo a doslovnú krv, lebo Kristus, Ján to veľmi pekne popisuje, Kristus im to vtedy veľmi dobre vysvetlil. A teda potom to vlastne oni odchádzajú preč z tej hornej miestnosti a idú do Getsemanskej záhrady a je veľmi pravdepodobné, že keď odišli z tej hornej dvorany a ešte do tej Getsemanskej záhrady, že učeníci stále ešte o tomto rozmýšľali. Hej, že stále, viete, lebo to bola to ako keď počujete nejakú takú veľmi prevratnú vec, hej, veľmi zásadnú, ktorá sa vás dotýka, hej, tak to človek nielen príjme jedným uchom a druhým von, hej, ale jednoducho nad tým rozmýšľate, hej, o tom uvažujete. Hej. A tak učeníci o tomto rozmýšľali, tak Ježiš im potom pokračuje a hovorí, že všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Teda predtým im povedal, že jeden z nich ho zradí a teraz Ježiš hovorí, všetci. Hej, že to nebude, tu nebude nejaká výnimka. Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Hej, teda všetci sa pohoršíte tejto noci, rozprchnite sa, všetci ma opustíte, bez výnimky. Hej. A toto si myslím, že musel byť zase ako taký blesk z jasného neba pre tých učeníkov. Hej. A dokonca tu cituje ešte proroka Zachariáša z 13. kapitole. Kristus zobral nejaké výroky, nejaké vyjadrenie a ocituje to a tým vlastne potvrdí, že vlastne to, čo povedal, sa to 100% stane, lebo aj starozákonní proroci o tom hovorili, hej, a teda to určite bude. A teda učeníci zrejme zase začínajú nad týmto rozmýšľať, že čo to má vlastne znamenať. Hej, najprv hovorí, že jeden zradí, teraz hovorí, že všetci ho opustia. Hej, byť budem pastiera a ovce sa rozprchnú. Prekladá Roháček, byť budem pastiera. Hej, ten text hovorí, že nie byť budem ovce, ale byť budem pastiera. Teda ovciam sa nič nebude diať, žiadne zlo a napriek tomu ujdu. Hej. Teda nie ovce sú bité, aby sa rozprchli. Hej, to je taká normálna reakcia. Hej, keď niekomu niekto robí zle, hej, tak pred tým zlom má tendenciu ujsť, odísť. Hej, vyhnúť sa tomu. Hej. Teda pred prenasledovaním, keď je niekto prenasledovaný, má tendenciu ujsť. Za bývalého režimu ľudia, ktorí boli prenasledovaní, mnohokrát mali tendenciu ujsť za hranice. Hej, do pre nich slobodného sveta. Na to zareagoval apoštol Peter, keď Kristus hovorí, že všetci ho opustia. Peter hovorí, aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Z tých slov samotného apoštola Petra vieme urobiť si uzáver, ako asi Peter zmýšľal o tých ostatných učeníkoch. On pripustil, že tí ostatní, tých by sa to mohlo týkať, ale nie jeho. Hej. On si nimi nebol taký istý, ako si bol sám sebou. Hej. Pripustil, že ostatní by mohli zlyhať, ale že on nie. Aj keby všetci, ja nie. Hej. Jednoducho povedané, o tých ostatných mal nižšiu mienku. Hej. Peter mal o tých ostatných jednoducho nižšiu mienku. Jednoducho si, nikdy tomu zrejme navonok nepovedal, vtedy to takto nepriamo povedal, že zrejme to rozhodnutie tých ostatných učeníkov nie je také stále, nie je také rozhodné, nie je také pevné, ako je jeho. Hej. On si myslel, že on v tom má jasno. Hej. A tí ostatní, no, tých sa to môže týkať, ale mňa určite nie. Hej. On už si myslel, že ich viera nie je taká pevná, ako jeho. To, čo je smutné, je, že v tom momente on to nebol schopný vidieť, hej, ale v podstate z neho hovorila pýcha. Hej, hovorila z neho pýcha. On si myslel, že on je na tom lepší, oveľa lepší ako tí ostatní učeníci. A o sebe ako jedinom prehlasil, že on je vlastne Kristovi bezhranične odovzdaný. A vtedy mu nedošlo, hej, že on nielen opustí Ježiša ako ostatní, a že to nebude trvať ani až tak dlho, ale že bude aktívne zapierať Krista. A v tom je veľký rozdiel. Myslím si, že v správaní sa, viete, niekto, keď ujde len tak z nejako zo zbabelosti, hej, alebo neprihlási sa, a je niečo iné, aktívne sa dušovať, ako on sa dušoval potom trikrát. Nie, ja určite ho nepoznám. Nemám s tým nič spoločné. Hej, keď sa opýtali, čo on je jeden z nich. Hej, tak nie, ja určite, ja hej, pomaly bol schopný povedať, že Krista ešte v živote nikdy nevidel. Hej. A Ježiš mu na toto odpovedal tými známymi slovami a hovorí mu, amen, amen ti hovorím, že tejto noci skôr než kov dvakrát zaspieva, trikrát ma zaprieš. Kristus sa s Petrom nedohadoval, nesnažil sa ho uargumentovať. On jednoducho niečo povedal a čas mal ukázať, na ktorej strane je pravda. Teda to, že Ježiš niečo povedal, napríklad, že sa stane s ním, alebo ako zareagujú učeníci, čo budú robiť, alebo že Peter ho výslovne zaprie, priamo povedal, to bolo pre učeníkov svedectvo o tom, že Ježiš nie je nejaká hračka okolností, ako sme my mnohokrát ľudia. Viete, akože vyskočia vám veci, ktoré vás naraz zarazia, hej, neviete, čo s tým, alebo ste s tým nepočítali. Neviete predvídať, hej, nerozumiete budúcnosti, neviete, čo sa stane, naraz sa čo si stane, hej, a človek je takedy bezradný, hej, lebo nevie, čo má s tým urobiť. Hej. Ježiš tým, že hovoril, aká bude budúcnosť, im jasne povedal, že je vlastne nad vecami, že pozná tú budúcnosť a tým pádom im vlastne nepriamo zase povedal, že je vlastne Boh. Lebo len Boh pozná budúcnosť. Tým, že predpovedal vlastne, čo sa stane, ich zároveň aj varoval a ich pripravoval na tie budúce udalosti, aby neboli zaskočení. A zároveň tým zrejme chcel aj povedať to, že bez neho, hej, sú do veľkej míry stratení. Hej, a že keď sa spoláhnu na neho, na to, čo hovorí, na to, čo im oznamuje, že urobia veľmi dobre. Ježiš poznal budúcnosť nielen druhých ľudí, ale aj svoju. A videl do človeka viac, než človek bol schopný si sám pripustiť. Hej, a preto Pán Ježiš povedal Petrovi to, čo mu povedal. A zaujímavá je reakcia Petra na to, že Peter tým viac hovoril, aj keby som mal s tebou zomrieť, určite ťa nezapriem. A rovnako hovorili aj ostatní. Vtedy veľmi sa mi páči Rohačko preklad, lebo Rohaček hovorí, že on nadmier veľa hovoril, ani keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. tak podobne aj všetci ostatní vraveli. To je taká kostrbatá slovenčina troška, hej, že nadmier veľa hovoriť. Hej, možno, že by sme mohli jednoducho povedať, že apoštol Peter namiesto toho, aby sa zamyslel nad sebou, čo mu Kristus hovorí, hej, bol ticho, zavrel ústa, hej, tak on presvedčal Krista a podľa toho textu akože nadmieru veľa hovoril, príliš veľa hovoril. Hej. No a keď človek veľa hovorí, dokonca naozaj veľa hovorí, ako ten biblický text nám hovorí, tak potom Pán Boh je ticho. Neskáče do reči. Hej, Pán Boh vie, že je neslušne skákať do reči. Neslušne vychovaný. Hej. No a nechal Petra, nech si Peter vypráva. Aj ostatní, všetci rovnako spolu rozprávali. Hej. Ono je to tak, že s nami, že keď my veľa rozprávame, hej, väčšinou nie sme schopní počúvať. Veď ako, že keď človek je plný toho, čo chce povedať, hej, tak má problém načúvať. Možno, že pre mňa taká jedna ilustrácia. Som išiel raz s otcom z Mikuláša, sme šli do Východnej vlakom, tu sme nastúpili do osobného vlaku a prislali si k nám dvaja ľudia, boli od svedkov a začali rozprávať. Hej, a hovorili, otec sa ich niečo spýtal, a oni si hovorili ďalej svoje, otec sa ich zase niečo spýtal, tak sa vyhli odpovede a hovorili zase niečo svoje. Hej. A otec mi potom hovorí, že všimol si, že v podstate kedykoľvek som ja otázkou sa snažil zastaviť, hej, tak oni nereagovali na tú moju otázku, hej, lebo oni sú toľko plní toho, čo chcú povedať, že nerozmýšľali nad nejakým iným argumentom. Hej, a rozprávali ďalej. Hej. A ja mu už počúval, že to je neslušné, nie? Že keď niekto sa na niečo spýta, že my to ignorujeme a si vyprávame ďalej svoje. Hej. Presne takto reagoval vlastne Peter vtedy, hej, že Kristus mu niečo hovorí a Peter je natoľko presvedčený tou svojou pravdou a tým, ako to on vidí, že je schopný Krista presvedčať o tom, že Kristus sa mýli. A v tomto boli zase tí ostatní učeníci Petrovi veľmi podobní, lebo je tam hovorené v tom biblickom texte, že rovnako hovorili aj ostatní. Čiže aj ostatní vlastne presvedčali Páneša Krista, že oni majú pravdu a nie Kristus. V tomto teda aj ostatní učeníci boli podobní Petrovi a v ničom za ním nezaostávali. Oni svorne presvedčali Krista o svojej pravde. A ja si nemyslím, že to nemysleli úprimne. Myslím si, že to tí ľudia mysleli úprimne. Že to nebolo len nejaké také proforma vyjadrenie alebo proforma argumentácia. Že to nebolo už vonkonco preto, aby urobili nejaký dojem na Ježiša Krista. Nie, tí ľudia boli o tom presvedčení. Hej. A to jednoducho preto, lebo veľmi málo do seba videli. Veľmi málo sa poznali. Nevideli do seba, nepoznali sa, preceňovali sa. Mysleli si o sebe oveľa viac, než bola skutočnosť, než bola realita. A to, čo je smutné na celé veci, že to bolo na konci tej 3,5 ročnej doby, čo chodili s Kristom, toho stáleho učeníctva, čo už lepšieho duchovného vodcu nemohli mať, ako mali. Hej? A napriek tomu, po tých 3,5 roka neboli schopní mu načúvať, lebo boli presvedčení o svojej pravde. A stále si hovorili svoje. A preto je pre mňa tá úvodná otázka zo správania sa učeníkov, do akej miery sa poznám ja ako človek. Hej, môžem, ako áno, na jednej strane sa poznám. Hej. Ale Kristus videl do ľudí a videl aj tie stránky, ich povahy, ich charakteru a toho, čo v nich bolo, čo tí ľudia sami nepoznali. Hej. A on im to hovoril. Hej. A teda tá moja otázka skôr smeruje nie na to, že kde som sa narodil, každý vieme, kde sme sa narodili, kde sme chodili do školy, hej, akých rodičov máme, kde sme vyrástli, čo sa dialo, hej, to poznáme. Hej, ale čo je naozaj v našom vnútri, v našom srdci, hej, v tých kútikoch, kade tade, hej, čo v tých kritických okamihoch môže sa dostať na povrch. Hej. K Kristus chcel tým učeníkom povedať, čo je v nich. Hej? A oni to nechceli počuť. Do akej miery my chceme dnes ako človek, ako veriaci človek, ako kresťan počuť, čo mi chce Kristus povedať. Hej? Do akej miery ja si dám povedať od Pána Ježiša Krista. Je schopný nám Pán Boh niečo povedať? Je schopný nám Pán Boh niečo zjaviť o nás? Alebo sme natoľko zameraní na to, čo si my myslíme o sebe, že nad tým, čo nám Pán Boh snaží sa povedať, ani nerozmýšľame, ale naopak máme tendenciu Pána Boha presviedčať o tom, že ako to je s nami, kto sme my vlastne, čo v nás je, akí sme my vlastne ľudia. Podobný príbeh máme aj v Starom zákone. Je napísaný, je to príbeh o Hazaelovi, o sýrskom vojvodcovi, ktorý sa stal nakoniec kráľom nad Sýriou. Skúsme si nájsť, prosím, druhú knihu kráľov, 8. kapitolu, a tam budeme čítať pár veršov. Druhá kniha kráľov, 8. kapitola, od verša 7. po verš 13. a potom budeme čítať v 10. kapitole verš 32. a ešte v 13. kapitole verš 3. a 4. Najprv druhá kniha kráľov, 8. kapitola, od verša 7. po 13. A Lizus prišiel do Damašku a Ben-Hadad, sýrsky kráľ, bol nemocný. A bolo mu oznámené a rečené, ten muž Boží prišiel až sem. Vtedy povedal kráľ Hazaelovi, vezmi do svojej pravej ruky obetný dar a choď v ústretí mužovi Božiemu a opýtaj sa Hospodina skrze neho povediac, či budem ešte žiť a vyjdem z tejto nemoci. A tak išiel Hazael jemu v ústretí, vezmuc obetný dar do svojej ruky a to všetko dobrých vecí, zo všetkých dobrých vecí, ktoré boli v Damašku, bremeno 40 tiav a prejdúc zastal pred ním a povedal, tvoj syn Ben-Hadad, sýrsky kráľ, ma poslal k tebe a kázal sa opýtať, či budem ešte žiť a vyjdem z tejto nemoci. A Elizeus mu riekol, iď a povedz, nie, nebude žiť, lebo Hospodin mu ukázal, že istotne zomrie. A postaviať svoju tvár, uprel ju na neho, až bolo do hanby. A muž Boží plakal. A Hazael povedal, prečo plače môj pán? A odpovedal, pretože viem, čo zlého učiníš synom Izraelovým. Ich opevnené mestá popáliš, ich mládencov pobiješ ukrutne mečom, ich nemluvňatá porozrážaš a ich tehotné ženy porostínaš. Na to povedal Hazael, a čo je azda tvoj služobník pes, aby učinil túto veľkú vec? Ale Elizeus riekol, Hospodin mi ukázal, že budeš kráľom nad Sýriou. 10. kapitola, verš 32. V tých dňoch započal Hospodin utínať z Izraela a porazil ich Hazael vo všetkých krajoch Izraelových. A ešte v 13. kapitole, verš 13. kapitole, verš 3. a 4. Preto sa zapálili nej Hospodinu a Izraela a vydali ich do ruky Hazaela, sýrskeho kráľa, i do ruky Ben-Hadada, syna Hazaelovho, po všetky tie dni. Ale keď sa Jehoachas pokorne modlil Hospodinovi, vyslyšal Hospodin, lebo videl útisk Izraelov, lebo ich utiskoval sýrsky kráľ. To len pre takú ilustráciu, aby sme si pripomenuli ten dávny, starodávny príbeh sýrskeho vojvodcu, ktorého panovník, kráľ poslal, aby sa šiel spýtať proroka, či z tej vážnej nemoci sa vylieči alebo nie. Hej? A je tam povedané, že Pán Boh ukázal prorokovi, že sa nevylieči, že zomre. Hej? Povedal mu to. A potom je tam hovorené, že tak úprene sa zadíval na toho Hazaela, na toho vojvodcu, a zrejme v tom okamihu Pán Boh ukázal, ako sa v budúcnosti bude správať, lebo je tam hovorené, že sa na to rozplakal. Prorok sa pýta, že čo pláče. A mu hovorí, lebo som videl, ako sa budeš v budúcnosti správať k izraelskému ľudu. Ako surovo, hrubo sa budeš správať k mladým ľuďom. Čo s nimi všetko porobíš? A aká bola jeho reakcia? Čo je tvoj služobník pes, aby sa takto správal? Hej. Viete, že on keď mu povedal, že ako sa raz v budúcnosti bude správať, Hej, tak on hovorí, to hádam, nemyslíš vážne. Hej, to v živote sa takto správať nemôžem. Hej, nie je možné. Hej, ja sa určite takto kruto, surovo správať nebudem. Hej, a on prv mu hovorí, že, ale ja viem, že sa staneš kráľom. Ak poznáte ten príbeh, viete, ako pokračoval. Hej, prišiel domov, povedal kráľovi presný opak, ako mu povedal prorok. Hej, a potom je tam hovorené, že zobral vankúš, hej, a pomohol kráľovi na druhý svet. Hej, aby sa dostal skôr. Hej. No, čiže, viete, že či to, že mu povedal prorok, že sa staneš kráľom, hej, mu tak stúplo do hlavy, že chcel čo najskôr, aby to bolo, hej, že aj za cenu toho, že kráľovi pomôže na druhý svet, nevieme, nemáme tam nič napísané v tom biblickom texte, hej, to, čo tam len máme napísané, je to, ako zareagoval na to, keď mu prorok Hospodinom povedal, ako sa raz v budúcnosti bude správať. Hej? A on hovorí, takto v živote nie, neexistuje, aby som sa aj takto správal. Hej? Tiež, do akej miery to myslel úprimne, alebo nie, viete, ako z toho biblického textu nevieme to vyčítať. Hej? Nevieme to vyčítať, ale na druhej strane sa to tak stalo. My sme si čítali len pár textov pre ilustráciu, aby nám bolo jasné, že to, čo povedal prorok, sa naozaj stalo, že naozaj sa stal tým kráľom a potom nakoniec sa správal veľmi kruto, veľmi surovo voči izraelskému národu. Hej. Ono, pokiaľ nás Pán Boh nejako neosvieti a pokiaľ nám Pán Boh nakoniec neukáže, že kto naozaj sme, čo v nás naozaj je, čo v nás naozaj drieme kdesi, hej, my sa vôbec nemusíme poznať. Myslíte si, že ľudia, ktorí sa stali nejakými despotmi v koncentračných táboroch, keby im pred 15-20 rokmi, keď sa to stalo, voľakto povedal, že raz sa budeš takto správať, že by povedal, samozrejme, nie je problém. Hej. Ja si myslím, že drvia väčšina ľudí by sa veľmi bránil, to neexistuje, ja sa takto, kde, že by som sa takto správal. Hej. Ono, my môžeme mať nejakú mienku o sebe. Viete, ako my môžeme sa nejako vidieť. Hej? Ale to, ako nás Pán Boh vidí a čo Pán Boh vidí v našom vnútri, to môže byť niekedy niečo úplne iné. Hej? A medzi tým, ako sa my vidíme a ako nás vidí Pán Boh, môže byť niekedy naozaj obrovský rozdiel. Pán Boh chce ale pomôcť človeku. Pán Boh chce mu ukázať na niektoré veci a chce ho viesť a chce ho vychovávať. Je len od nás, závislí od ľudí, že či si dáme povedať, alebo budeme Pána Boha presvedčať, že sa mýli, že Pán Boh nemôže mať predsa pravdu, my máme pravdu, hej? Alebo to jednoducho budeme ignorovať. Hej? Viete, Pán Boh pôsobí na každého človeka na tomto svete. Na každého človeka, či je veriaci, či je neveriaci, to je úplne jedno. A od toho človeka závisí, čo s tým ten človek urobí. Hej? Či sa tomu vplyvu Ducha Svätého podriadi, hej, a nechá sa formovať nejako, nechá sa nejako vychovávať, alebo sa nejako prieči, nejako sa vzpiera. Hej, a buď sa vzopre Pánu Bohu, alebo len ho bude presvedčať, že Pán Boh sa mýli a že nemá pravdu. Hazael nebol schopný pripustiť, že by sa takto raz mohol správať. Hej, nebol schopný pripustiť, zdalo sa mu v tom okamihu to ako veľmi neľudské, kruté správanie. Hej. Podobne aj apoštol Peter, keď Kristus povedal, ako sa budú správať, tak neboli schopní pripustiť, že by toto bolo reálne. Hej. Neboli ochotní vlastne prijať tú pravdu, ktorú im Pán Boh predstavil. Raz to bolo cez Krista tomu človeku a raz to bolo cez proroka. Hej. Tu prorok predpovedal niečo, povedal Hazaelovi a on to nebol ochotný pripustiť. Hej. A v tom druhom prípade samotný Pán Ježiš Kristus. A učeníci tiež neboli ochotní pripustiť, že by on mohol mať pravdu. Keď sa vrátime späť k tomu biblickému textu, tak Pán Ježiš hovorí, že vtedy Ježiš povedal, všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, udriem pastiera, ovce sa rozprchnú. Teda Kristus tým zacitoval zo Starého zákona, ale potom pokračuje ďalej, Pán Ježiš hovorí, ale po svojom skriesení vás predídem do Galilei a tam sa stretneme. A tieto slova vlastne Pána Ježiša Krista pokračujú v tej myšlienke o pastierovi. o pastierovi oviec, lebo pastier oviec ide vždy pred ovcami a tie ho nasledujú. Aj v Ježišových slovách sa opakuje táto myšlienka, že síce sa rozprchnú, síce ho všetci opustia, ale potom predsa len budú nakoniec zjednotení, že on pôjde pred nimi a oni pôjdu za ním. Ježiš im preto hovorí, ja pôjdem pred vami do Galiléje a vy tam prídete za mnou. Do Galiléje asi preto, lebo tam Ježiš Kristus začínal svoju verejnú službu a keď im Ježiš hovorí, že tam sa stretneme, ako keby im Ježiš povedal, priatelia, dávam novú šancu, aby ste začali na novo. Aby ste začali verejnú službu, tam, kde som ja kedysi začal, aby ste aj vy začali pre ostatných ľudí. Ježiš teda pokračuje slovami viac menej povzbudenia, alebo pre Židov, pre učeníkov, tí tomu rozumeli, keď im citoval vlastne zo Starého zákona, tak vedeli, že na čo naráža. U Zachariáša totiž to je podobne vyjadrená myšlienka. Keď si pozrite doma, nebudeme to tu čítať, v 13. kapitolu Zachariáša, tam sa hovorí o meči, ktorý mal povstať proti pastierovi a mal vyhubiť 2/3 z Božieho ľudu. Ale tam hovorí, že 1/3 sa vráti k Hospodinovi, bude vzývať meno Hospodinovo. A taká pozitívna, veľmi pozitívna vec je tam, že Pán Boh nakoniec hovorí, že sa k ním prizná a že ich označuje za svoj ľud. Teda napriek tej negatívnej skúsenosti a že veľká časť na to z toho izraelského národa nakoniec doplatí, hovorí Zachariáš, ale predsa len nakoniec 1/3 sa spamätá, bude robiť pokánie a Pán Boh sa k ním prizná a bude ich považovať za svoj ľud. Teda v oboch textoch vlastne ten príbeh končí viac menej pozitívne. V tom prvom prípade napriek tomu meču, hubiacemu meču, proti pastierovi jeho stádu, ktoré sa malo rozptýliť, hej, veľká časť mala byť vyhladená, ale len predsa časť mala byť zachránená. Tak aj v tom druhom prípade im Ježiš hovorí, že znovu budú zhromaždení a znovu sa stretnú a on pôjde pred nimi a očakáva od nich, že budú plniť poslanie, pre ktoré ich povolal. A z tohto teda biblického textu pre mňa vyplývajú tri také základné otázky. Jedna tá prvá kľúčová, ktorú som spomínal, je, že do akej miery sa ja vlastne poznám. Hej. Do akej miery aj u mňa ako jednotlivca funguje to, čo fungovalo vtedy u Krista, že Kristus im osobne vtedy povedal, že čo je v nich, čo ich čaká, ako sa budú správať. Hej, a do akej miery toto funguje dnes u mňa v tej podobe, že Duch Svätý ku mňa prehovára, že mu dám príležitosť, dám mu šancu, aby mi prehováral do duše, aby mi ukázal veci, pred ktorými sa treba varovať, ktoré treba mať na pozore. Hej, čo sa treba vystrihať a podobne. Hej. Teda do akej miery sa ja naozaj poznám, nielen z toho ľudského hľadiska, ale v prvom rade z toho duchovného hľadiska. Vidím sa len z toho pohľadu, že sa ja poznám ako človek, alebo sa vidím aj z toho hľadiska, že Duch Svätý mi ozrejmuje, ukazuje, hej, mi odhaľuje veci, ktoré sú vo mne. Druhá kľúčová otázka, ktorá vyplýva z tohto biblického textu je, do akej miery je Pán Boh schopný mi niečo povedať? Alebo sme natoľko zameraní na seba, ako aj učeníci, aj Peter, aj všetci ostatní, že učeníci presviedčali Krista o tom, že oni majú pravdu a Kristus sa mýli. Hej. Do akej miery je to so mnou takto, alebo je to inak? Je Pán Boh schopný mi niečo povedať? Je Pán Boh schopný mi prehovoriť do duše? Je schopný mi Pán Boh otvoriť oči? Vidieť niečo vo svojom živote? Alebo si ja myslím, ako, že ja mám pravdu a že Pán Boh v tomto prípade nemá pravdu. Aj sa mýli. Viete, už principiálne to, akože hádať sa s Pánom Bohom, že on sa mýli a ja mám pravdu, je smiešné. Nie? To je mnohokrát ako keď máte maličké deti, a vy ako rodičia vidíte, že čo dieťa a vy mu čo si poviete, ono sa bude hádať s vami, že ono má pravdu. A tretia dôležitá otázka, ktorá vyplýva pre mňa z tohto biblického textu je, že akú mienku mám o spoluveriacich? O ľuďoch, ktorí chodia so mnou do spoločenstva, do cirkvi, na bohoslužby, akú mienku ja mám o nich? V tom biblickom texte sme čítali, že Peter mal nižšiu mienku o tých ostatných, ako mal o sebe. My ako adventisti veľmi radi spomíname druhý príchod Ježiša Krista, tie záverečné udalosti, radi spomíname aj utrpenie kadejaké, ktoré je s tým spojené, všetky negatívne veci vieme vymenovať. A tak, keď tak nad tým rozmýšľame, tak v duchu si povieme, no tak to bude veľmi krušná doba. No kto je ako ten môj brat alebo moja sestra, čo sedí v tej druhej, tretej, štvrtej lavici obstojí, ja by som to mal dáko dať, hej, ale tak čo ten druhý, neviem, no neviem. Hej. Ako máme mienku o našich spoluveriacich? Hej, Peter mal horšiu mienku od tých ostatných. Hej. Kto vie, ako, z akých pohnútok oni nasledujú a či to rozhodnutie ich je až také pevné ako moje. Hej. Kedysi, keď som začínal ako kazateľ, tak jedno dievča, ktoré chodilo, začal chodiť do zboru len preto, že sa jej páčil jeden junáčik, jeden mládenec. Hej, no tak on jej povedal na druhom stretnutí, akože ty si katolíčka, ja som adventista, no ako by to bolo, ako by sme vychovávali deti, hej, to by bolo zlé, keby sme ich vychovávali ako dvojako, hej, že to by potom mali v tom tie deti guláš, by nevedeli, čo si o veci majú myslieť, hej, no tak ona chcela vedieť, že čo to tí adventisti vlastne veria, tak začala preto chodiť do zboru, hej, no a potom začala byť vyučovaná, bola vyučovaná a ja som to bral stále tak, ako že chodí do zboru preto, lebo chce vedieť, že čo adventisti učia, ale nie preto, že by chcela tomu aj rozumieť naozaj a prijať to a veriť tomu a žiť podľa toho. Hej, a potom raz neprišla do zboru, hej, druhýkrát, keď som bol v zbore, tak prišla v teplákoch, hej, takých rozgajdených teplákoch, a si vravím, ako tak do zboru, ako prísť na bohoslužbu v teplákoch rozgajdaných je ako trošku, nie celkom podľa gusta. Hej, no ale potom sme sa rozprávali cez prestávku, hovorí, že otec jej povedal, že teda do zboru už chodiť viacej nebude. Hej, ju zamkol, hej, ju zamkol v jej izbe, hej, a nemala iné oblečenie, otvorila okno, vyskočila cez okno z rodinného domu do záhrady, preliezla cez plot a prišla do zboru. Povedal, že nie, ja idem do zboru, žiadne také. Hej. A ja som si vraval, že to vzdá, veď ako, že to nevydrží. Hej, že, hej. Hej, nakoniec to vydržala, bola veľmi statočná. Viete, akože tá naša mienka o tých druhých ľuďoch je, hej, dakedy sa trafíme, ale dakedy aj môžeme byť úplne mimo. Úplne mimo. Ináč našou úlohou nie je posudzovať to, že či ten druhý obstojí alebo neobstojí, hej, alebo aká jeho je viera pevná alebo nie je pevná. Našou úlohou je zaoberať sa skôr samým sebou, že či ja obstojím. Hej. Teda tá tretia kľúčová otázka je, akú mienku mám ja o svojich spoluveriacich? Hej, čo si ja o nich myslím? To, čo je pozitívne na tých obidvoch príbehoch, ktoré som spomínal aj u Zachariáša, aj v tom prípade Pána Ježiša Krista učeníkov, je o tom, že končí to pozitívne. Končí to pozitívne, že Pán Boh nakoniec tu bude mať svoj ľud, že tí ľudia, učeníkov povedal, že nakoniec sa predsa, aj keď sa rozprchnú, rozutekajú, aj zaprú a niečo, nakoniec sa predsa len spamätajú, zastavia sa, hej, a budú nakoniec zhromaždení, budú nakoniec zjednotení. A myslím si, že takéto pozitívne posolstvo chce nám Pán Boh aj dneska povedať, že nech nám sa to javí dnes akokoľvek z toho ľudského hľadiska, že nakoniec tu Pán Boh bude mať svoj ľud, Pán Boh tu bude mať svoje deti, hej, a ja ako človek chcem patriť medzi Boží ľud. Ja tam chcem patriť. A preto, keď budete mať trošku dakedy čas, skúste sa vrátiť možno, že k tomuto biblickému príbehu a porozmýšľajte nad tým, že do akej miery sa ja poznám ako človek, do akej miery je Pán Boh schopný mi niečo povedať. A tá tretia otázka, akú mienku mám o svojich spoluveriacich. Nie na tom Pán Boh pomáha. Amen.